les femmes du Mali.
Ni muso munu ni bazin kadiu ye u ya ira kafo ko fini ndoni meke sawa we jien ka don kafo ko sebe we ale ni ku ka famaya ira u ka fola fini songa ba dam ne kemenani katafo wa sabala u glone ndo aire kalite ula
demudi uni anga konyo ula surtout mako be bazin ke la informe ici sam amman no kon bema surtout bazin richi a daga gele beta soro donc na kera anga informe ye eba foni ma don a ntina ye konyo yoro la ou bien atigibina fon bana ka inform san don ibita do da do femi te stranya na mai ka wari nyini pour que ka bazin sangado fini do fana am kele no ka jete ina fo angal la da la fini alors que bazin te angal la da la fini abe bok abe glan ko fedi
ne bolo fini ko ma se o la ni mi se mi ibe o san ko do ikana ne kon ba fo ndronu ni ndunyi wa sabali beka i take i berebe na ka antoni ajila peut-être assez comme un somo ka sanyi mais nous ma soro ka dama ni mi mu bulo ambudu
ngachedo ko ne ira ka foko fini songo ka chakuju sere chama ira choka fanfe ka foko ni fini mi ke sababu ka muso bla ko kolonke la wali mafuru sahere madola oda to demayatigi nunu ba nyini muso fe u chobe minduma u ka kuni oi
dimsenunta ko ko ke base nu ngo wati be tukuna demsenu nombro te komina aka gele de ko gesner meni masinga gesner sa ni dore bi min kan ni bazendo yusimo sa ngo dong na ma ken hakli ko amay
bazen c'est que fin de folo de mara balo masoro mo bolin ko fa bazen sa radi musoma parce que mo so to nyongo bolo abena ngela de fo sa be sa yala mi se bi ikwila bon la ki che bon la hore ndaka la ni
Zana do bafo ko fini nyuma ndo ko te market dambitiki odela anga ladala mugo ba nyine anga muso fe uku miri anga koroleona anga fini munu be ukulu do bala nene be dansi bi muso ka kenela au kambe do ko ngere ni alasona.